Ora Moldovei.
Bună seara și bine vă găsesc la ediția de joi, 11 noiembrie, a emisiunii Ora Moldovei. La microfon Ileana Cerchescu
și Alexandru Eftode.
Iată, pentru început, titlurile zilei.
Parlamentul de la Chișinău a adoptat bugetul pe anul viitor. Un buget realist sau unul electoral?
În Transnistria a început un recensământ separat, ceea ce oferă din nou prilejul unei dezbateri pe tema manipulării statisticilor.
De ce este nevoie mereu în campania electorală de legitimitate externă, dispute între primari?
Veți mai putea asculta știri și relatări din actualitatea internațională dominate de decesul liderului palestinian Yasser Arafat,
cronica sportivă semnată de Traian Ungureanu și pre-revista presei. Mai întâi, un scurt buletin de știri din actualitatea internațională. Corpul neînsuflețit al liderului palestinian Yasser Arafat, care a încetat din viață noaptea trecută la un spital militar francez din apropierea Parisului, este transportat la Cairo pentru funeralii organizate mâine de guvernul egiptean. Înmormântarea urmează să aibă loc sâmbătă la Ramallah, în Cisjordanie. După ce a fost anunțată moartea lui Arafat în dimineața zilei, președintele Parlamentului palestinian, Rauhi Fatau, a fost numit președinte interimar al autonomiei palestiniene pe 60 de zile până la organizarea alegerilor. Comitetul executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și-a ales în unanimitate un nou șef, fostul prim-ministru Mahmoud Abbas. Numeroși lideri mondiali au exprimat condoleanțe poporului palestinian, precum și speranțe că moartea lui Arafat va stimula procesul de pace în Orientul Mijlociu. Vă invităm să ascultați mai multe peste câteva minute. Armata americană și forțe guvernamentale irachiene, sprijinite de aviație și foc de artilerie, au avansat în partea de sud a orașului irachian Fallujah în a patra zi a ofensivei terestre, care urmărește curățarea localității de insurgenți. Armata americană estimează numărul rebelilor uciși la 600 de oameni. Comandantul operațiunilor de la Fallujah, general Richard Natonski, a declarat că au fost uciși 18 militari americani și 5 irachieni. Potrivit lui Natonski, acțiunile militare urmează planul prestabilit, fiind curățată casă după casă. Se relatează despre noi atacuri ale insurgenților în alte orașe irachiene. Explozii ale unor mașini capcană la Bagdad și Kirkuk au făcut cel puțin 17 victime. Președintele rus Vladimir Putin a adresat președintelui american George Bush un mesaj de felicitare pentru realegerea lui în funcție, Putin exprimându-și speranța că pe perioada celui de-al doilea mandat la Casa Albă al lui George Bush se va întări cooperarea dintre Rusia și Statele Unite în ceea ce privește, cităm, lupta împotriva terorismului internațional și asigurarea securității și stabilității în lume. Lituania, țară care a fost primită în Uniunea Europeană primăvara aceasta, a devenit primul stat din Uniune care a ratificat Constituția Europeană. Parlamentul lituanian a ratificat cu majoritate de voturi textul Constituției semnat de liderii europeni pe 20 octombrie. Pentru a intra în vigoare, documentul urmează a fi ratificat în următorii 2 ani de ceilalți 24 de membri ai Uniunii, cel puțin 9 țări intenționând să desfășoare referendumuri în această problemă. Fundația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului a declarat că autoritățile din Ucraina au intervenit la toate etapele în campania pentru alegerile prezidențiale ucrainene, favorizând candidatul puterii, primul ministru Viktor Yanukovych. Rezultatele primului tur de scrutin, publicate ieri de Comisia Electorală Centrală de la Kiev, arată că liderul opoziției, Viktor Yushchenko, conduce în cursa pentru președinția Ucrainei cu doar 0,55% în fața premierului Yanukovych. Liderul opoziției ucrainene declara astăzi: pentru mine, problema turului 2 al alegerilor de pe 21 noiembrie, la fel ca și în primul tur, este nu lipsa sprijinului din partea alegătorilor, dar lipsa unei campanii electorale libere și corecte. Președintele rus Vladimir Putin, care îi oferise sprijin premierului Yanukovych sosind la Kiev înaintea primului tur de scrutin, urmează să întreprindă mâine, potrivit administrației prezidențiale de la Moscova, o nouă vizită în Ucraina. Ministerul de Externe al Republicii Belarus a anunțat expulzarea unei echipe de doi jurnaliști francezi, un cameraman și un reporter, care încercau să filmeze un documentar despre un grup studențesc de opoziție pentru televiziunea TF1. Jurnaliștii fuseseră acreditați inițial la Minsk pentru documentarul despre grupul antiguvernamental ZUBR, dar au fost expulzați după ce au filmat o demonstrație organizată de studenții din ZUBR, care purtau o placardă pe care scria „Lukashenko a pierdut”. Concluziile raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România constată că în timpul celui de-al doilea război mondial în România a avut loc Holocaust, el fiind posibil ca urmare, cităm potrivit Mediafax, a antisemitismului cu rădăcini adânci în istoria politică și culturală a țării. Concluziile raportului Comisiei, conduse de laureatul Premiului Nobel, Elie Wiesel, au fost prezentate azi la Palatul Cotroceni în prezența membrilor Comisiei, a președintelui Ion Iliescu, a ambasadorilor Statelor Unite și Israelului la București. Potrivit concluziilor raportului, cităm, autoritățile civile și militare române sunt responsabile de moartea unui număr cuprins între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni din România și teritoriile aflate sub administrație românească, se arată în document. Circa 340 de sute de mii de evrei români au supraviețuit datorită faptului că guvernul a suspendat deportările în anul 1943, se spune în raport.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat proiectul de buget pe anul viitor. Un buget al superlativelor. O creștere economică de 6%, rata inflației de sub 10% și venitul la buget cu 13% mai mari decât anul acesta. Agricultura și învățământul vor primi mai mulți bani în urma modificărilor aduse în Parlament. Este însă vorba de un buget pe baze solide și realiste? Guvernul, Partidul Comuniștilor și deputații independenți cred că da. Opoziția afirmă însă că este un buget foarte puțin transparent. Corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, a fost în Parlament și relatează.
Bugetul de stat pentru anul 2005, votat astăzi în lectură definitivă, prevede venituri în valoare de 7 miliarde 473 milioane lei, cu aproape 13% mai mult față de suma prevăzută pentru anul curent, deficitul bugetar constituind 251 milioane lei. Conform legii, leul urmează să se deprecieze treptat în raport cu dolarul de la 12,4 lei în anul curent la 12,7 lei în anul viitor. Legea bugetară se bazează pe o creștere a produsului intern brut cu 6% și o rată anuală a inflației de 9%. Pentru adoptarea bugetului au votat deputații comuniști și cei independenți, în timp ce grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat a votat împotrivă, iar membrii Alianței Bragheș, cu excepția deputatului Valeriu Cosarciu, care a fost împotrivă, s-au abținut de la vot. Iată cum a apreciat ministrul finanțelor Zinaida Greceanu legea votată astăzi.
Este un buget mult mai transparent și se referă la toate mijloacele publice, fiindcă acest buget include nu doar mijloacele care sunt pur din veniturile fiscale ale bugetului, dar mai include și mijloacele speciale, de fondurile extrabugetare și plus la aceasta toate proiectele din credite și granturi investiționale.
Eugen Gârlă, deputat al Partidului Popular Creștin Democrat, formațiune care s-a pronunțat împotriva documentului, consideră din contra că bugetul pe anul 2005 este foarte puțin transparent.
Noi considerăm că în ultimii ani se observă o deviere legislativă, în primul rând referitor la articolul de venituri și cheltuieli a bugetului de stat, prin care se încearcă ascunderea unor sume enorme și bănuim că acestea pot fi și niște bani electorali, pentru că se încearcă mușonalizarea unor articole, cum ar fi bunăvară crearea unui fond de rezervă prin bugetul asigurărilor sociale de stat de circa 135 milioane de lei. La fel s-a creat un fond special de asigurare a medicinii, care, iarăși în opinia noastră, intră în contradicție cu Constituția și la fel cu legea despre procesul bugetar și intenționăm să sesizăm Curtea Constituțională în acest sens.
La rândul său, Valeriu Cosarciuc, deputat al Alianței Moldova Noastră, ne-a declarat.
Acest buget nu prevede surse bugetare pentru investiții în economia Republicii Moldova. Bazele legale care au fost puse la baza acestui buget demonstrează încă o dată că guvernarea actuală nu este capabilă ca să propulseze Republica Moldova pentru ca noi, într-un viitor apropiat, să putem adera la Uniunea Europeană.
Expertul economic Mihai Roșcovan, directorul Centrului de Cercetare Business Consulting Institute, este de părere că, chiar dacă principalii indicatori bugetari indică o creștere, bugetul nu este orientat spre creșterea economiei.
Trebuie să Învățăm lecția din anul trecut, când parametrii macroeconomice prognozați nu au fost respectați, ceea ce a adus prejudicii mari atât agenților economici cât și populației. Bugetul pentru 2004 a fost prognozat la un curs de 15,2 lei, însă pe parcurs cursul a fost medie, deci se spune că undeva 12 lei. Au pierdut foarte mult agenții economici, exportatorii au pierdut peste 1 miliard de lei, precum și populația.
Referindu-se la indicatorii macroeconomici, Mihai Roșcovan a spus că creșterea de 6% a produsului intern brut este insuficientă pentru a asigura o dezvoltare durabilă.
Aceste 6% sunt mai puțin decât chiar media din comunitatea statelor independente deja de câțiva ani. Deci acest guvern a avut condiții foarte favorabile pentru a asigura o dezvoltare. Își orientează bugetul mai mult spre consum, spre creșterea cheltuielilor a aparatului administrativ. Nu este nici mecanism, nu sunt nici instrumentele privind sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, nu sunt pârghii de sprijinire a agricultorilor. Un buget orientat mai mult spre specula anumite necesități, în special ale sectorului bugetar, și vor mândi anumite categorii salarii, însă aceasta nu va aduce la creșteri de dezvoltare durabilă a economiei în ansamblu, deci și trecere la un nivel de dezvoltare care ar asigura apropierea de țările europene care au un nivel de trai mai înalt.
A fost Mihai Roșcovan, directorul Centrului de Cercetare Business Consulting Institute. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina Grâu. În partea a doua a emisiunii, în cadrul paginii de informații externe, vă invităm să ascultați o relatare de la corespondentul Europei Libere la București despre dezbaterile provocate de adoptarea bugetului acolo pe anul viitor. Cu o lună înainte de alegerile generale și în România se pune întrebarea dacă bugetul românesc este unul realist sau unul pur electoral și cine va plăti polițele.
Indiferent acum de previziunile optimiste ale guvernitarilor de la Kiev, de la Chișinău, Republica Moldova rămâne, pentru moment cel puțin, una din cele mai sărace țări din Europa. Cum se explică decalajul dintre Moldova și țările Europei Centrale, admise deja în NATO și mai ales în Uniunea Europeană? Piotr Marciniak, ambasadorul Poloniei la Chișinău, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere:
se poate spune că punctul inițial de la care s-a pornit este foarte asemănător. Am ieșit cu toții dintr-o anumită orânduire și am pornit de la condițiile unei proprietăți de stat quasi totale și de la o structură de stat nedemocratică. În acest sens, la început, căile noastre au fost identice. Diferența este că în Polonia s-a produs o criză economică foarte profundă, care a durat un timp îndelungat, criză începută încă de pe vremea vechiului regim, în anii 80, și asta ne-a impus să adoptăm pași radicali în reforma economică. Este vorba despre acel Big Bang al cunoscutului nostru economist și fost ministru al economiei, Leszek Balcerowicz. Un plan radical și foarte auster, dar Polonia nu a avut o altă soluție atunci. O altă diferență esențială provine din faptul că în Polonia societatea era gata pentru schimbare. Mulți ani a existat o mișcare democratică puternică, care întrunea nu numai intelectualitatea, ci și pături largi ale societății. Erau deci mulți oameni care erau pregătiți să iasă din această urânduire și să construiască altceva. Bineînțeles că nimeni nu s-a așteptat ca prețul acestei tranziții să fie atât de mare. Toată lumea spera la o cale mai blândă. Iată de ce mișcarea democratică Solidaritatea a avut de plătit costuri mari pentru aceste schimbări, dar în final totul a decurs cu succes și Polonia a devenit chiar o avangardă și o forță care a arătat calea cea bună celorlalte țări din regiune. Pentru celelalte țări din lagărul sovietic, calea a fost și mai ușoară, dar și mai dificilă în același timp. Mai ușoară în sensul că ele aveau deja un exemplu, dar mai dificilă în sensul că reformele de curgeau mai încet. Influența elitelor vechi era cu mult mai mare decât în Polonia și asta a determinat o dezvoltare puțin diferită. În ceea ce privește Moldova, și ea a trecut printr-o criză economică acută, dar cauzele acesteia au fost oarecum diferite, nu atât de ordin intern cum a fost în Polonia, și au avut efectul destramarea spațiului sovietic și a imensei piețe de desfacere, de care economia Moldovei depindea decisiv. Și atunci când cererea pentru producția unei economii bazate pe exporturi scade cu 80%, țara nu poate să nu resimtă această lovitură. În Moldova este actuală și problema resurselor energetice.
A declarat Europe Libere Piotr Maciniak, ambasadorul Poloniei la Chișinău. Iar acum, stimați ascultători, ținem să vă reamintim că ne puteți asculta și pe noi frecvențe pe unde scurte.
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol a început astăzi pe teritoriul Transnistriei un recensământ al populației, ce se va desfășura până pe 18 noiembrie. Recensământul este finanțat din resurse proprii și nu este urmărit de observatori internaționali, spre deosebire de cel care s-a desfășurat deja în restul Republicii Moldova.
Cu sau fără observatorii internaționali, rezultatele ambelor recensământe sunt puse sub semnul întrebării, atât autoritățile de la Chișinău, cât și cele de la Tiraspol, fiind bănuite de adversarii politici și ONG-uri că vor manipula rezultatele în scopuri propagandistice, un subiect la care vom reveni imediat. Mai întâi, Vitalie Dogaru cu câteva informații suplimentare despre recensământul din Transnistria.
Potrivit agenției oficiale de presă de la Tiraspol, Olvia Press, recensământul va dura o săptămână și este desfășurat exclusiv din contul mijloacelor financiare ale regiunii transnistrene. Surse din cadrul direcției recensământ a Serviciului Statistică de la Tiraspol au declarat agenției că au fost angajați peste 2000 de cenzori care vor intervieva circa 600.000 de persoane. Aceștia vor trebui să răspundă la întrebări organizate în trei chestionare. Unul dintre acestea prevede întrebări referitoare la cetățenie, naționalitate, limbă vorbită, religie, situație materială, nivel de instruire și altele. Olvia Press menționează că toată documentația și metodologia pentru recensământ a fost pregătită la Kiev de către o firmă cu capital german antrenată și în procesele de recensământ din Georgia și Ucraina. Datele preliminare ale recensământului din Transnistria vor fi făcute publice în luna decembrie curent, iar totalurile peste 6 luni. Solicitat de Radio Europa Liberă să dea o apreciere recensământului din Transnistria, șeful Departamentului Statistică și Sociologie de la Chișinău, Vitalie Valcov, a menționat că datele acestuia nu vor fi recunoscute oficial din cauza mai multor lacune în desfășurarea recensământului.
Odată ce nu s-a dorit de a merge împreună, fie și separat, dar conform acelorași metodologii și în aceeași perioadă, atunci ce se face în ramale de IES este o farsă. Și acele date care vor fi obținute, neavând o monitorizare din partea Consiliului Europei, organizațiile internaționale, nimeni nu le va recunoaște și nu vor fi luate ca bază pentru niciun studiu.
În final, menționăm că administrația de la Tiraspol a respins inițiativa Chișinăului și a unor organisme străine de a desfășura un recensământ concomitent pe ambele maluri ale Nistrului, renunțând totodată și la sprijinul financiar din partea unor donatori străini pentru desfășurarea referendumului.
Și acum revenim la problema manipulării rezultatelor recensămintelor, la posibila manipulare a acestor date. În ultima instanță este vorba despre cum pot fi distorsionate datele statistice pentru a servi o anumită teză politică sau pentru a justifica anumite politici. O întrebare poate mult mai constructivă este cum pot fi datele statistice ferite de distorsionări. Vitalie Dogaru a participat astăzi la o conferință internațională organizată la Chișinău despre rolul statisticii în societatea modernă și a stat de vorbă cu câțiva dintre participanți.
Reprezentantul Departamentului de Statistică din Norvegia, Jan Bufiglen, spune că statistica a devenit un instrument important pentru întreg procesul de luare a deciziilor, începând cu administrația de stat, întreprinderi și terminând cu familii și simpli cetățeni. Dar pentru aceasta sunt importanți mai mulți factori.
Mai întâi este foarte important avea un cadru legal foarte clar pentru statistică, pentru a fi sigur că datele statistice sunt valorificate în conformitate cu toate regulile de credibilitate. Și de asemenea mai este important ca departamentul de statistice să fie independent de toate alte activități în exterior. În același timp avem nevoie de credibilitate în statistică, ca publicul să aibă încredere în datele statistice oferite.
Jan Büfiglen a menționat că mai este loc pentru îmbunătățirea activității instituțiilor de statistică din statele în tranziție și că datele statistice ar trebui să fie utile în primul rând publicului larg și nu doar analiștilor. Șeful Departamentului Statistică și Sociologie de la Chișinău, Vitalie Valcov, a menționat că statisticienii moldoveni mizează mult pe ajutorul din partea organismelor internaționale în modernizarea metodelor de cercetare. Valcov spune că până la destrămarea Uniunii Sovietice, Chișinăului îi revenea doar rolul de colectare a informației, nu și de prelucrare a acesteia. L-am întrebat pe Vitalie Valcov cât de independent este Departamentul de Statistică și Sociologie din Republica Moldova la prelucrarea și prezentarea datelor statistice.
Noi nu avem așa presiuni, deci noi activăm într-un mediu normal, elaborăm acele date, informații statistice conform acelor metodologii de care noi ne conducem. În mare parte ne-a reușit, dar mai avem încă foarte multe de făcut.
A fost șeful Departamentului Statistică și Sociologie de la Chișinău, Vitalie Valcov. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută la Strasbourg, în Franța, a avut loc reuniunea Congresului Puterilor Locale și Regionale ale Consiliului Europei, la care a participat și o delegație din Republica Moldova, condusă de primarul din Ungheni, Vitale Vrabie, independent. Pe pagina de internet însă a Congresului, domnul Vrabie este trecut drept membru al Partidului Comuniștilor. Printre participanții din partea Republicii Moldova s-a numărat și Serafim Urechean, primarul general al Chișinăului.
La întoarcerea la Chișinău, Urechean a declarat la o conferință de presă că, cităm, reprezentanții ai Consiliului Europei și-au exprimat profunda îngrijorare față de evoluțiile situației din Republica Moldova. Astăzi, la o conferință de presă, șeful delegației moldovenești, primarul din Ungheni, Vitalie Vrabie, a declarat că afirmațiile lui Urechean sunt false.
Indiferent cine are dreptate, aceste declarații contradictorii confirmă temerile secretarului general al Consiliului Europei, Terry Davis, care atragea atenția la Strasbourg că, citez, Consiliul Europei nu intenționează să se implice în luptele politice interne din Republica Moldova. Valeriu Cațăr are detalii.
Președintele delegației moldovene în Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, primarul de Ungheni Vitalie Vrabie, a negat că reprezentanții înaltului for european s-ar fi arătat serios îngrijorați în legătură cu situația autonomiei locale din Republica Moldova. Vom aminti că declarații în acest sens a făcut acum două zile un alt membru al delegației, primarul municipiului Chișinău, Serafim Urechean, după ce a revenit de la lucrările sesiunii de toamnă a Congresului. Vitalie Vrabie.
Nici într-un document care a fost emis în urma desfășurării sesiunii de toamnă a Congresului nu a fost cu text care să ne îngrijoreze pe noi cei din Republica Moldova. Ba chiar mai mult decât atât, eu nu am citit pe fața domnilor sale expresia îngrijorării despre Republica Moldova, situația în care ne aflăm noi astăzi.
Fără să-l numească niciodată pe Serafim Urechean pe nume, dar și fără să lase loc de îndoiel că este vorba de persoana acestuia, Vitalie Vrabie l-a acuzat pe primarul capitalei că a încercat să-l atragă pe secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, în cursa electorală din Republica Moldova. Vrabie a menționat în acest context că s-a adresat mai multor înalți demnitari europeni cu rugămintea să nu permită ca rezultatele monitorizării Republicii Moldova să devină, cităm, un instrument pentru speculă în mâinile unor formațiuni politice. Președintele delegației moldovene i-a mai reproșat lui Urechean că a adoptat o poziție separată față de ceilalți membri ai delegației, refuzând să contribuie la promovarea imaginii și intereselor naționale ale Republicii Moldova.
Noi trebuie să mergem la acest forum european nu cu tot soiul de gunoi de acasă, care de fapt reprezintă mai degrabă niște consecințe ale unor probleme interne. Argumentele de tipul m-au lipsit de apă, de electricitate, de gazetă, de salvare, din cele mai dese ori nu prezintă interes pentru cei din comunitatea europeană. Mai mult decât atât, aceste bocete, scrisori, corespondență, dau dovadă de lipsă de materie de nivel scăzut de analiză și abordare sistematică a problemelor locale ale unei țări concrete.
Vitali Evradie a mai comunicat că a solicitat Congresului Puterilor Locale și Regionale să amâne vizita în Republica Moldova a unei misiuni de monitorizare preconizată inițial să aibă loc pe 17 și 18 noiembrie pentru a doua sau a treia decadă a lunii decembrie. El a precizat că această amânare este necesară doar pentru a oferi, cităm, autorităților centrale și locale timp pentru a se pregăti mai bine pentru un dialog constructiv și eficient cu raportorii. Atât Vitali Evradie, cât și celălalt membru al delegației moldovene prezent la conferința de presă de astăzi, președintele raionului Cahul, Ștefan Bratu, au declarat că vor ca raportorii să se edifice asupra situației reale din localitățile Republicii Moldova și nu numai acele din Chișinău, dar au evitat în repetate rânduri să răspundă tranșant dacă autoritățile locale se confruntă într-adevăr cu presiuni din partea celor centrale, așa cum afirmă unii dintre colegii lor. Menționăm că, acum două zile, Serafim Urechean declara într-o altă conferință de presă că, la întrevederile pe care le-a avut la începutul acestei luni la Strasbourg cu înalte oficialități de la Consiliul Europei, acestea ar fi împărtășit îngrijorările legate de funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova și, mai cu seamă, s-ar fi arătat receptive la ceea ce primarul Chișinăului a numit amestecul flagrant al puterii centrale în treburile administrației publice locale. Astăzi, Serafim Urechean a difuzat presei o nouă declarație în care acuză puterea, de această dată, de practica dublelor standarde pe plan intern și în raport cu organismele internaționale. În acest context se înscrie, potrivit primarului de Chișinău, eschivarea autorităților centrale de la monitorizarea Republicii Moldova de către organismele internaționale, în particular ceea ce el califică drept un refuz de a accepta vizita delegației Congresului Puterilor Locale și Centrale, care urma să se desfășoare pe 17 și 18 noiembrie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 27 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurghescu
și Alexandru Ieftode. Ne puteți scrie pe adresa biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Și acum trecem în actualitatea internațională. Liderul administrației palestiniene Yasser Arafat a murit. Ultimele zile ale președintelui palestinian au fost urmărite cu atâta atenție, comentate și analizate, încât este momentul să ne uităm în spate la istoria vieții lui Yasser Arafat.
Liderul palestinian Yasser Arafat lasă în urma lui o moștenire complexă. El a creat Organizația pentru Eliberarea Palestinei, cu care Israelul a trebuit să accepte în cele din urmă să negocieze. Arafat nu a reușit însă să-și ducă la îndeplinire principalul său obiectiv, acela de a crea un stat palestinian independent în timpul vieții sale. Iată ce a declarat despre sine în 2003 Yasser Arafat. Sunt un soldat palestinian, îmi voi folosi arma pentru a mă apăra nu numai pe mine însumi, dar și pentru a apăra fiecare copil palestinian, fiecare bărbat, fiecare femeie palestiniană, pentru a apăra existența palestiniană. Mohamed Abdel Rauf Arafat Ascuda al-Husaini s-a născut în 1929, unde exact însă nu se știe precis. Unii spun că în Egipt, alții că la Ierusalim sau în Gaza. Din copilărie e cunoscut sub poreclă de Yasser, care înseamnă cel cu minte. A început să trimită arme clandestine în Palestina pentru a lupta împotriva britanicilor și evreilor la Cairo, înainte de a împlini 17 ani. Și a continuat să facă asta și în timpul studiilor universitare în anii 50. În 1958 s-a aflat printre fondatorii mișcării al-Fatah, care era de fapt o rețea de celule secrete. La mijlocul anilor 60 era deja un activist format care organiza raiduri în Iordania și Israel. Tot la mijlocul anilor 60, Statele Arabe și Liga Arabă au înființat Organizația pentru Eliberarea Palestinei, o grupare umbrelă pentru mai multe grupuri ilegale, între care și Fatah. După ce Israelul a înfrânt Statele Arabe în războiul de 6 zile din 1967, mișcarea Fatah a lui Arafat s-a dovedit a fi cea mai puternică grupare palestiniană, iar Arafat a devenit mai târziu președintele Comitetului Executiv al OEP. Organizația pentru Eliberarea Palestinei de sub conducerea lui Arafat a încercat să fie mai agresivă decât ar fi dorit gazda sa, Iordania. De aceea, în 1971, autoritățile iordaniene au expulzat OEP, iar luptătorii lui Arafat s-au mutat inițial în Liban, de unde Israelul a reușit să-i gonească în 1982 în Tunis. În 1987, palestinienii au declanșat prima intifada, prima revoltă, împotriva prezenței israeliene în teritoriile ocupate. Revolta palestinienilor a atras atras atenția lumii asupra cauzei lor și l-a pus pe Arafat în fruntea mișcării pentru crearea unui stat palestinian. În 1988, în încercarea de a obține recunoaștere internațională,